רדיו תאוויסופלבה FM 7.4
გადაცემას დაიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
Our commitment to align more closely with the United States and Europe.
ჩვენი ურყევი გადაწყვეტილება, რომ კიდევ უფრო დაუახლოვდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას, თანხდება ჩვენს მიზანს გავაგრძელოთ დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პროცესი.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია სოფო სოფრომაძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ჯარისკაცი.
ვებუტებოდი რომ მიდიოდნენ თქვა პატრულირების დროს, ან დგებოდნენ ჩეკპოინტებზე ბიჭები და მე ხა გოგორო ვიყავი, მიფრთხილდებოდნენ. მე რა ჩხუბობდი სულ ამაზე, რომ მე ნუ მიფრთხილდებით. მე ჩვეულებრივ ჯარისკაცი ვარ, ეს ფორმა მაშინ ავტომატსია. როცა გინდათ გოგო ვარ მეთქი მეუბნებოდი და როცა გინდათ ჯარისკაცი ღათ ვარ. ფორმა მასია, ესე იგი ჩემი ადგილი თქვენს გვერდით არის.
გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ჯიმშარ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებიდან უდაოდ გამორჩეული იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც 26 სექტემბერს საქართველოს მთავრობის მეთაურმა გაეროს გენერალური ასამბლეის 69 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას ილაპარაკა საქართველოსში განხორციელებულ რეფორმებზე, კორუფციასთან ბრძოლასა და მართლმსაჯულების გამტკიცებაზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო საქართველოს საგარეო კურსის ურყევობის, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებს.
Our commitment to align more closely with the United States and Europe goes hand in hand with our commitment to control.
ჩვენი ურყევი გადაწყვეტილება, რომ კიდევ უფრო დაუახლოვდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას, თანხდება ჩვენს მიზანს გავაგრძელოთ დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პროცესი. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი მთავარი სტრატეგიული მოკავშირე. ურთიერთობა ჩვენს ქვეყნებს შორის მართლობის ყველა დონეზე დღეს უფრო მტკიცია, ვიდრე ოდესმე. მზარდი ევროატლანტიკური და ევროპული ინტეგრაცია არის ჩვენი გზა ევროპული ქვეყნების ოჯახში დაბრუნებისაკენ, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს საერთო ისტორია, კულტურა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საერთო ღირებულებები. ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს ტრიბუნიდან ასევე განაცხადა, რომ ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა, რომელიც დგას საქართველოს წინაშე, არის იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკითხი. რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად ქვეყანაში ასობით ათასი იძულებით გადაადგილებული პირია. ამ კონტექსში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მოუწოდა რუსეთს შეასრულოს 2008 წელს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულებას კრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და შემოუერთდეს მშვიდობის კეთილდღეობისა და შერიგების ხორჩესხმის ძალისხმევას.
Georgia will never sacrifice its territorial integrity and sovereignty. However,
ნება მომეცით ცალსახად განვაცხადო, რომ საქართველო არასოდეს დათმობს თავის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ამავე დროს ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მოვიძიოთ ჩვენს აფხაზ და ოსტებსა და ძმებთან შერიგების გზები. ჩვენ ქართველებს გსურს კარგი ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ არა ჩვენი სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის ხარჯზე, რომელთა მისაღწევადაც ამდენი ვიბრძოლეთ. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ამ მიზნით საქართველოს ხელისუფლება ახლებურად უდგება რუსეთთან ურთიერთობის კითხს. თუმცა მიუხედავად ყველაფრისა, საქართველოს მცდელობებს შეამციროს დაძაბულობა და ხელი გაუწოდოს რუსეთს არ მოხოლია თანამშრომლების იმავე სულისკვეთებით გამსჭვალული პასუხი. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველომ გადადგა ყველა კონსტრუქციული ნაბიჯი. ახლა ჯერი რუსეთის ხელისუფლებაზია, შეწყვიტოს ოკუპაცია და დაადგეს მშვიდობისკენ მიმავალ გზას.
So now it is the time for the Russian government to stop the occupation and start on a path to lasting peace.
გასულ კვირაში 21 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. 1992 წლის ზაფხულში დაწყებული შეიარაღებული კონფლიქტი დასრულდა 1993 წლის 27 სექტემბერს, როცა სოხუმი დატოვეს საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა. საქართველოს პოლიტიკურმა კლასმა ეს დღე ტრადიციულად გმირთა მოედანზე, ომში დაღუპულთა მემორიალთან მისვლით აღნიშნა. საქართველოს პრეზიდენტმა მემორიალის გვირგვინი ჩემკობის შემდეგ განაცხადა, რომ ომის დასრულებას ლოგიკურად უნდა მოხვე შერიგება.
ეს დღე იყო სოხუმის დაცემის დღე. დღე, როდესაც ძმათა მკვლელი ომი სოხუმის დაცემით დამთავრდა. მომავალი სოხუმში დაბრუნება იქნება ძმათა შერიგების შედეგად დიდი სიხარული. ეს იყო ომის დასასრული, მომავალი იქნება შერიგებით სოხუმში ძმებთან დაბრუნება.
გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასახელა სირიაში მოქმედი იმ ტერორისტების ვინაობა, ჯამში 21 კაცი, რომლებთანაც ამერიკის მოქალაქეებს ნებისმიერი კომერციული ტრანსაქციების განხორციელება ეკრძალებათ. ტერორისტთა სიაში მოხვდა საქართველოს მოქალაქე პანკისის ხეობის სოფელ ბირკიანის მკვიდრი 28 წლის თარხან ბათირაშვილი, იგივე ომარ ალ-შიშანი, რომელიც ისლამური სახელმწიფო სახელი ცნობილი ექსტრემისტული დაჯგუფების ერთ-ერთი მაღალი რანგის სამხედრო მეთაურია. ამავე სიაშია კიდევ ერთი პანკისელი, მურად მარგოშვილიც, რომელსაც სახელმწიფო დეპარტამენტი უწოდებს სირიაში მოქმედ ჩეჩენთა ლიდერს, რომელმაც თურქეთის საზღვართან ექსტრემისტთა საწვრთნელი ცენტრი დააარსა. თარხან ბითარიშვილი 2005-2009 წლებში საქართველოს არმიის უმცროსი ოფიცერი იყო. გასულ კვირაში პანკისის ხეობაში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზა ჟურნალისტი ზვიად მჭედლიშვილი.
თარხან ბათირაშვილზე დიდად არც გაკვირვებიათ. თქვეს, რომ ის საკმაოდ ოდიოზური საველე მეთაურია. აი, მურადის ამბავი კი გაუკვირდათ, რადგან მას ყველა იცნობს, როგორც მშვიდ გაწონასწორებულ ადამიანს. ცნობილია, რომ ის ჩეჩნეთში იბრძოდა. შემდეგ ის რუსეთის უშიშროების სამსახურის მიერ იყო დაკავებული 2003 წელს. ის მისმა ნათესავებმა გამოისყიდეს დიდი ფულის სანაცვლოდ და მას მერე ცხოვრობდა პანკიში. ჩვენ გავესაუბრეთ მის ნაცნობპიროვნებას, რომელმაც გვითხრა, რომ წელიწადნახევრის წინ გაემგზავრა პანკისის ხეობიდან. ასევე დაგვიდასტურეს, რომ მართლაც წვთნის მეამბოხეებს და გამოთქვეს ვარაუდი, რომ სწორედ ამის გამო შეიყვანეს შავსიაში.
გასული კვირა მძიმე აღმოჩნდა ქართული სპორტის ქომაგებისათვის. კვირა დაიწყო ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციაში დაპირისპირებით. ფედერაციის პრეზიდენტმა ლუკა კურტანიძემ თანამდებობიდან გაათავისუფლა რევაზ მინდორაშვილი და ბეგი დარჩია, თავისუფალი და კლასიკური სტილით მოჭიდავეთა ეროვნული ნაკრებების მწვრთნელები. თუმცა მოქმედი და ვეტერანი მოჭიდავეების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა თავად ლუკა კურტანიძის გადადგომა მოითხოვა.
მე დავით გობეჯიშვილს არ ეკადრება იმ ოჯახში ყოფნა, რომელი ოჯახის ხელმძღვანელიც ბატონი ელდარ კურტანიძე არის. მსმელებს აქვთ პრეტენზია, ყველას პრეტენზია აქვს, აგერა რამდენი მოჭედავი არის. ერთი მაგის მომხრე აჩვენეთ რომელი.
გასულმა კვირამ ასევე აჩვენა, რომ კიდევ უფრო მძიმე ვითარებაა შექმნილი ქართულ ფეხბურთში. საქმე ისაა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობის ბრალდებით რვა მსაჯი დააკავა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ მსაჯები გარკვეული თანხის სანაცვლოდ წინასწარ ურიგდებოდნენ მოქალაქეებს მათი მსაჯობით ჩატარებულ თამაშებში ფეხბურთელთა დასაჯარიმებელი ყვითელი და წითელი ბარათების რაოდენობაზე, რასაც ზედმიწევნით ზუსტად ასრულებდნენ. მომხდარს განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია, რომლის წარმომადგენელი ეკაელოშვილი რადიო თავისუფლების რედაქციას სტუმრობდა.
სასწრაფოდ დაინიშნა სამსაჯო კომიტეტის სხდომა, რომელსაც მისი წევრები ესწრებოდნენ სრული შემადგენლობით, განიხილეს საკითხი და ასევე განიხილეს გავრცელებული მასალა, სადაც ძალიან ნაკლად ჩანდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მსაჯების ჩართულობა კორუფციულ საქმიანობაში, რის გამოც სხვა პიროვნება აყვანილია პატიმრობაში. კომიტეტის სხდომა საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა, სადაც 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა და საბოლოო ჯამში მათ გამოიტანა ასეთი დადგენილება, რომ მომხდარი ფაქტის გათვალისწინებით წინასწარ პატიმრობაში აყვანილ მსაჯებთან ცალმხრივად შეწყდა კონტრაქტები და მათ აეკრძალათ მსაჯობა სამუდამოდ.
გასულ კვირაში გამოვლინდა ყოველწლიური ლიტერატურული პრემიის საბას ლაურეატები 10 ნომინაციაში. 340 ნაწარმოებიდან ჟიურიმ თავისი არჩევანი შეაჩერა 10 საუკეთესო წიგნსა და მათ ავტორებზე, რომლებსაც ფულადი პრემიის სახით 4-5000 ლარი გადაეცათ. საბას დამფუძნებელია ტიბისი ბანკი. პრემია კი 2003 წლიდან გაიცემა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური
საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც ჩანს, კვირის განმავლობაში თქვენგან, ჩვენი მსმენელისგან და ჩვენი ვებსაიტის მკითხველისგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. თავდაპირველად ჩვენთვის სასიხარულო ამბავი. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების გვერდმა Facebook-ზე გადააჭარბა 100,000 მომხმარებელს. მე 100,000-ე ლაიკერი არის ნინო ინასარიძე, რომელსაც რადიო თავისუფლება დაასაჩუქრებს თავისუფლების დღიურების 2009-2013 წლების გამოცემებით. ამ კვირაში მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში იყო ნიუ-იორკში გამართული გაეროს გენერალური ასამბლეა, რომელშიც საქართველოდან პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იღებდა მონაწილეობას. ღარიბაშვილი რამდენიმე სიტყვით გამოვიდა მათ შორის მოსახლეობისა და განვითარების და კლიმატის ცვლილებების შესახებ. 22 სექტემბერს ღარიბაშვილს გამოსვლა ჰქონდა მოსახლეობისა და განვითარების შესახებ საერთაშორისო კონფერენციის სამოქმედო პროგრამის შესრულების საკითხებზე. მისი გამოსვლის მთავარი თემები იყო იძულებით გადაადგილებულ პირთა ღირსეული დაბრუნება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება. ღარიბაშვილმა ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში განხორციელებულ და მიმდინარე რეფორმებზე ცილაპარაკა. ღარიბაშვილის ეს გამოსვლა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა მიმოიხილა. ხოლო მის სტატიაზე ერთ-ერთი კომენტარი მივიღეთ ჩვენი ვებსაიტის მკითხველისგან, რომელიც თავს დიო დიოსკურის უწოდებს. საქართველოს მთავრობის კიდევ ერთი ტყუილი, გაჟღერებული ახლა უკვე გაეროს ტრიბუნიდან. მთავრობის ძირითად მიზნად რჩება მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, ტყუილი. 21 წლის განმავლობაში დევნილები და მათი პრობლემები ჩვენი ქვეყნის ყველა მთავრობის კორუპირებული მოხელეების შემოსავლისა და გამდიდრების წყარო იყო და დღესაც არის. უცხო ქვეყნებიდან დევნილების დასახმარებლად გამოგზავნილი უზარმაზარი თანხების მხოლოდ მცირედი ნაწილი იხარჯება დევნილებზე. დანარჩენი ჩინოვნიკების ჯიბეებში ილექება. ასეთი მოსაზრება გამოთქვა ჩვენმა ერთ-ერთმა მკითხველმა დიო დიოსკურიმ ჩვენს საიტზე გამოგზავნილ კომენტარში. მიმდინარე კვირაში ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ჩვენი ერთ-ერთი ბლოგერის გიორგი ცხადაიას ახალი პოსტი, სახელწოდებით ივანიშვილის დაპირებები ქარხნებიდან ჭიკაიძემდე ჩამოვიდა. პოსტის ავტორი აანალიზებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ კვირის პალიტრისთვის 15 სექტემბერს მიცემულ ვრცელ ინტერვიუს და ამ ინტერვიუს საფუძველზე წერს, რომ ივანიშვილის დაპირებები მნიშვნელოვნადაა შემცირებული იმასთან შედარებით, რასაც ის ხელისუფლებაში მოსვლამდე აცხადებდა. ცხადაია წერს ამ ინტერვიუში, იგი ლაპარაკობს იმაზე, რომ მისი მთავრობის მთავარი მიღწევები პოლიციის დეპოლიტიზაცია და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობაა. ორივე რეფორმის უკან დიდი კითხვის ნიშნები დგას სამწუხაროდ. მაგრამ ფაქტობრივად არაფერს ლაპარაკობს იმაზე, თუ რა დაპირებებით მოვიდა ეს მთავრობა ხელისუფლებაში. ბიძინა ივანიშვილის ერთი ყველაზე მთავარი დაპირება, რომლის შესრულებისთვის განსაზღვრული ვადა ჰქონდა დაწესებული, 2013 წლის ბოლოსთვის 60 ქარხნის აშენება იყო. წერს ავტორი. სრული სახით გიორგი ცხადაიას პოსტს ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე გაეცნობით მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ახლა კი ამ პოსტის პასუხად Facebook-ით მიღებული საკმაოდ ბევრი კომენტარიდან რამდენიმეს გაგაცნობთ. ლალი ხახიშვილი გწერს. რა თქმა უნდა დაპირებები ყველა ვერ ასრულდა, მაგრამ მარტო ამიტომ მივეცი თქმა ამ ხელისუფლებას. ვის შეეძლო გადავერჩინეთ იმისგან, რაც კიდევ გველოდა. რა ადვილია კრიტიკა, მაშინ ალტერნატივა უნდა შესთავაზოთ, როგორ შეიძლება შესრულება. სახლს რომ აშენებ და ვიღაც შეფარულად ალაგ-ალაგ გინგრევს, ააშენებ? ყველაფერს აკეთებენ უსინდისოები, რომ ხალხი გააბოროტონ რა, მარტო მე ვხედავ, ამბობს ლალი ხახიშვილი. ამავე პოსტს გამოეხმაურა თენგიზ მათუა. ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ბიძინა ივანიშვილი ამბობდნენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს შექმნილი მონოპოლიები ხელს უშლიდა ბაზარზე პროდუქციის გაიაფებას. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ბიძინა ივანიშვილი ამომრჩევალს პირდებოდა, რომ მას შემდეგ, რაც მონოპოლიები გაუქმდებოდა, ბენზინზე ფასები დაიწევდა. რეალურად ისე მოხდა, რომ ფასებმა არათუ დაიწია, არამედ მოიმატა და ქართული ოცნების ორწლიანმა მართველობამ ამაზე გავლენა ვერ მოახდინა. არ განახევრებულა არც გაზის ტარიფი, როგორც ამას არჩევნებამდე ბიძინა ივანიშვილი ამომრჩევალს პირდებოდა. წერს თენგიზ მათუა. გიორგი ცხადაიას პოსტზე კომენტარის სახით. 22 სექტემბერს რუსთაველის თეატრმა უმასპინძლა პრესტიჟული ლიტერატურული პრემიის საბას რიგით 12 დაჯილდოებას. ჟიურის წევრებს წელს მოუწიათ არჩევანის გაკეთება რეკორდულად დიდი რაოდენობის წიგნებს შორის. 340 წიგნიდან ფინალურ ეტაპზე მოხვდა მხოლოდ 47 წიგნი. წლევანდელი დაჯილდოება წარმატებული გამოდგა ჩვენი რადიოსთვის. საბას ლაურეატებს შორის არიან რადიო თავისუფლების თანამშრომლები გიორგი იგვახარია და ეკა ქევანიშვილი. ლიტერატურული კონკურსის და ზოგადად ლიტერატურის შესახებ ჩვენმა კოლეგამ მარიამ ჭიაურელმა ინტერვიუ ჩამოართვა საბას ჟიურის ერთ-ერთ წევრს, ფილოლოგს, პარლამენტარს ლევან ბერძენიშვილს. ინტერვიუ, რომლის სათაურია რა არის მკითხველის ბედნიერება ლევან ბერძენიშვილისთვის, ნამდვილად ძალიან საინტერესოა. მისი მოსმენა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ახლა კი ერთ კომენტარს გაგაცნობთ. ალექს ჩიქოვანი გწერს Facebook-ზე: ბატონი ლევანი პოლიტიკიდან სრულად თუ გადაინაცვლებს ლიტერატურულ მოღვაწეობაში, გაცილებით ეფექტური იქნება ქვეყნისთვის, რადგან მას გაცილებით უკეთ შეუძლია ადამიანს მოანდომოს კითხვა, ვიდრე დემოკრატიული პრინციპების აღიარება. და თუ ის შეძლებს უფრო მეც დააწყებინოს კითხვა, მაშინ დემოკრატიულ პრინციპებსაც და კულტურას გაცილებით ნოყიერი ნიადაგი შეექმნება. გწერს ალექს ჩიქოვანი Facebook-ზე. 24 სექტემბერს განცხადება გაავრცელა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტმა. განცხადება ასე იწყება: ქალებს არ აქვთ გარანტია, რომ ორსულობის და ბავშვის გაჩენის შემდეგ სამსახურს შეინარჩუნებენ. პროფკავშირების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს შრომის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების მეორე ეტაპის დაჩქარება. მათი აზრით, შრომის კოდექსში ერთი წლის წინ შეტანილი ცვლილებები ქალთა შრომითი უფლებების დაცვის თაობაზე საკმარისი არ არის. ამ თემაზე სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო თარხნიშვილმა, რომელსაც Facebook-ზე მაია ფელიშვილი გამოეხმაურა. ახალი ცვლილებები კი არა, ნეტა რაც დიდი ხნის ჩაწერილია, იმას იცავდეს ვინმე. ანდა რეალურ ადვოკატირებას უწევდნენ, რომ ქალებმა მხარდაჭერა იგრძნონ. გაასაჯაროვეთ სასამართლოზე გატანილი საქმეები, სადაც ქალის უფლებები მართლა დაიცვა ვინმემ და სამართლიანობა აღადგინა, რომ მომართვიანობა გაიზარდოს მსგავს დარღვევებზე. გვწერს მაია ფელიშვილი. ამით ვასრულებთ დღევანდელ გამოშვებას. კვლავ მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები თუ შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. მოძებნეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში მოისმენთ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. შემოგთავაზებთ ასევე ახალგაზრდულ პროგრამას, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხოვნით წერდა სოფო სოფრომაძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ჯარისკაცი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
21 სექტემბერი კვირა, ღვთისმშობლობა დღე და გადავწყვიტე ჩემს ვიშვილებთან და ჩემს შვილთან ერთად განაცხადოთ 21 სექტემბერი და იყო ღვთისმშობლობის დღესასწაული. ჩემს მას უყვარდა ძალიან დღესასწაულები. ბავშვებს უთხარი, რომ დილიდანვე როცა აღდგებოდით, ავსებიყავით საფლავზე და მიგველოცა ღვთისმშობლობა დღე მისთვის. მიყავით მოხატგვერდის საფლავზე, ავედით ბავშვებთან ერთად და ცოტა მძიმე მიჭერს ხოლმე იქასლა ძალიან ჩემთვის მძიმე, მაგრამ შვიდები ძალიან, როცა მასთან ვარ ახლოს. ჩემი ძმა სახურობდა სატანკო ბატალიონში, პირველი ქვეითი ბრიგადის. იყო 25 წლის, 6 წელი უხდებოდა ჯარში მსახურის. აგვისტოს ომის დროს მეორე დღეს 8 აგვისტოს გაუჩინარდა, გავიგეთ რომ ჩავარდა ტყვეთ და იქ დახვრიტეს. იყო ტანკისტი, ვიცი რო არის ეკვა ომის იქ ქართულ დროშაზე. იყო ტყვეობაში 7 ბიჭთან ერთად, ანუ ჩემი ძმის გარდა იყო 7 ბიჭი, აქედან 6 ბიჭი ჩამოვიდა და ჩემი ძმა გაუჩინარდა. მისი სახელისთვის მეორე მინდა გავაკეთოთ, ეხა ერთი სიგიჟე გავაკეთე ავღანეთიდან რო ჩამოვედი. გავიკეთე სვირინგი, თითქმის დავიწერე ჩემი ძმის სახელი. თითქმის 2 წლის განმავლობაში ძალიან ცუდად ვიყავი და ბოლოს უთხარი ჩემს შობლებს, რომ თუ გინდათ რომ კარგად ვიყო, დედაჩემ ძალიან განიცდიდა ამ ყველაფერს და უთხარი რომ მე უნდა ჩავიცვა ფორმა. ომის პერიოდი, როდესაც მახსენდება, ჩემ თავს უბრალოდ ვერ პატიობთ, რომ მქონდა შანსი რომ წავსულიყავი, იმიტომ რომ ასაც მოისურვებ ადამიანი, მე ვთქვი რაც სწორინა ბიჭი ის უნდა გააკეთოთ. არ ვცხოვრობ ამ ქვეყანაზე, იმიტომ რომ ვინ რას იტყვის იმას უყუროთ. მე ძალიან მეამაყება რომ ყავდა ესეთი ძმა, რომ ასია ფორმა, ეს ჩემთვის არის ყველაზე დიდი სიყვარული ამ ქვეყანაზე. ალბათ ჩემი ძმიდანაც გამომდინარე და ისედაც რომ ძალიან დიდი სიამაყეა, რომ იცი რომ შენი ძმა შეეწირა ამ ქვეყნის სიყვარულს. გამოსული იყო ჩემი ძმა სამშვიდობოს, თავი ვიდონ ტანკი გაუფუჭდა ომის დროს და გამოყავდა დაჭრილები და ბოლოს უთხრა თავის მამეთაურმა რომ გამოსულიყო და წამოსულიყო მათთან ერთად, გამოიყვანა თავისი მეთაური დაჭრილი. მაგრამ აი ხსენებს ის ბიჭი რომ მოიხსნაო, იარაღიო, მე რომ მანქანაზე დამსვაო, ესე მუხლებსაო და ჩოქილიო, რამოდენიმე წუთის განმავლობაში იდგაო, მე რომ მოიკიდა იარაღი და გაიქცაო, ესე მითხრაო რომ იქო დაჭრილი ბიჭებიც იქნებიანო და ვერ მივატოვებოდა. ეს ყველაფერი რომ წარმოცნო და მე ვიცი ჩემი ძმა როგორ პატივსებდა თავის ქვეყანას, როგორი სიყვარული ჰქონდა ადამიანების მიმართ, ნებისმიერ ურთიერთობაში და მე მართლა ალბათ ვიქნებოდი სულელი რომ სხვა არჩევანის უფლება მივეცა საკუთარი თავისთვის. ჩავიცი ფორმა და დღეს ძალიან მე მაყება. საღამოთი წავედი ბავშვთან ერთად სოფელში, იქ ვსწავლობ სკოლაში, იანვრიდან მე რომ მისიაში წავედი, გადავიყვანე სოფლის სკოლაში. 22 სექტემბერი, ორშაბათი. ვიღებდი ლით ადრე ბავშვთან ერთად, რა თქმა უნდა. გამეუფლა რაღაც გრძნობა, რომ ამდენი თვის განმავლობაში მისიაში ვიყავი. ვერ ხედავდი ჩემს შვილს, რას აკეთებ და როგორ იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაკნაირი კომუნიკაცია ჰქონდა. ვაცილებ, მე ჩემი ხელით მინდოდა, რომ ყველაფერი გამეკეთებინა. ჩანთავე თვითონ ჩაულაგე, ვარცხნილობა გაუკეთე, ჩავაცი. ჩავაცი ოღონ დრა სამხედრო ფორმა. იმდენად მიყვარს მე თვითონ, რომ სულ ესეთ რაღაცებს ყიდულობ მასაც და გავუშვი ესე სკოლაში და მიამაყებოდა რომ მიდიოდა ჯარისკაცის ჩაცმულობით გოგო, 8 წლის გოგო სკოლაში. და მე მელოდებოდი ყოველ წუთში, სადაც უყურებდი, როდის მოვიდო და მანამდე შობლებს ვეფერებოდი. დედას უტირი, ძალიან ემოციურია. ჩემი ძმა რაც დაიღუპა მის მერე ძალიან ცუდად არის სულ. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვი ბევრი პრობლემებია, როდესაც შვილი ყავს, როდესაც ხარ დედა, ზი მარტო შვილს, ყველას იმას ვეუბნები, რომ თავი არის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. არაფერ, არასოდეს არ დავიცოცონებ არაფერზე, თქო. 23 სექტემბერი, სამშაბათი. ვიღვიძებ დილით, მაქვს ძალიან უცნაური შეგრძნება, რომ ხედავ ჩემს შვილს გვერდით. ეს არის რაღაც არაჩვეულებრივი. სუნთქავ შენ ქვეყნის ჰაერს, ხარ შენ ქვეყანაში, შენი ოჯახის გვერდით გრძნობს სულ სხვანაირ სიტყვას. მიუხედავად იმისა, რომ მე მისიაში ყველას გამგრძნობდი ძალიან დიდ სიტყვას და მინდოდა, რომ ეს ჩემი სიტყვაც ყველასთვის გამენაწილებინა. ჩამოვედი 15 სექტემბერს ავღანეთიდან, აისაფის მისიიდან. იქ ვიყავი 6 თვის განმავლობაში, ვასრულებდი ყანდაღარის ავიაციო ბაზაზე აისაფის სამშვიდობო მისიას. ვიყავი ცო 6 ქალი, ვედექით ბიჭებს ჩვენც ესე გმირულად გვერდით. მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ რაც შეუძლია გააკეთოს ნებისმიერ ჯარისკაც, მე შემიძლია გავაკეთო ის. რა ვიცი, რთულია. აქ ვარ ჩემი შვილის გვერდით, ოჯახის გვერდით, მაგრამ ფიქრობ ასევე სულიმაც. ამას ფიქრობ გამუზმებით და დედას უკვირ სულ, რომ ესეთი შვილები ხარტო, ესეთი იყო ზუსტად ჩემი ძმა. ძალიან თვლის უნდოდა, რომ ყველასთვის განაწილებინა ყურადღება და ესე არ უნდა მეცხოვრავდო. მე ვანუკე შეფროიცი რა დედა, შენი შვილი არის გმირი, მან დაიმკვიდრა თავისი ბაშკაცური საქციელით თავისი ადგილი და ის რომ შენიშვილი ქვეყნისთვის გაზარდე. მე ვფიქრობ ეს ძალიან დიდი წვლილია. 24 სექტემბერი 4 შაბათი. ის ემოციებში ვარ, რა თქმა უნდა, რაც ალბათ გაგრძელდება ეს ემოციები. ფიქრობ მანამ სანამ არ დაბრუნდებიან ყველა ის ჩემი მეგობრები, ყველა ჩემი მეგობრები თული ვისთან ერთადაც მე იქ ვიყავ, იმიტომ რომ მე რო წამოვედი მაქვს რაღაცნაირი განცდა, სუფიქრობ მათ მინდა რომ კარგად იყო, ვლოცულობ ჩემთვის მათთვის და რა ვიცი, ყველა მინდა რომ კარგად იყოს და განსაკუთრებით აღნიშნავ ხოლმე ამ ბიჭებს და იმედია ეს არავის არ ეწყინება. იქ როდესაც ხარ ადამიანი, არ არის ჯარისკაცის ცხოვრება ისეთი ადვილი, მე ამას არავის არ ვაშინებ, უბრალოდ ეს არის რეალობა. არ არის ადვილი გეცვას ფორმა, იმსახურო შენ ქვეყანას, ეს არის პასუხისგებლობა ძალიან დიდი და ჩვენ არ ვართ, არ ვეკუთვნით მარტო ჩვენ თავებს, ჩვენ ვეკუთვნით ერთმანეს, ვეკუთვნით ჩვენს ქვეყანას და ყველა ფიქრობთ ამაზე. ანუ როდესაც ვიყავით ავღანეთში, ყველა ფიქრობდით ერთმანეთზე, ყველა დღე მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის და აი ყველაზე ძალიან ხო გოგო ვარ მაინც, რაც არ უნდა თქვა ძლიერი ვარ, მაინც უსტიარზე ვარ, მაგრამ მიყვარს ადამიანების ნუგეში. ვერ ვიტანდი, როდესაც ხედავდი ჯარისკაცს, რომელიც ან დავინახავდი მოწყენილს, ან დავინახავდი დაღლილს, სუმინდოდა რომ სადაც იყო რთული სიტუაციები, სადაც იყვნენ ჩვენი ჯარისკაცები, იმათ გვერდით ყოფილიყავი და პირველ მისიაში იყო ის რომ ვებუტებოდი რომ მიდიოდნენ თქვა პატრულირების დროს, ან დგებოდნენ ჩეკპოინტებს ბიჭები და მე ხა გოგო რო ვიყავი მიფრთხილდებოდნენ, მე რა ჩხუბობდი სულ ამაზე რომ მე ნუ მიფრთხილდებით, მე ჩვეულებრივი ჯარისკაცი ვარ, ეს ფორმა მაშინ რატომაც სვია, როცა გინდათ გოგო ვარ მეთქი ვეუბნებოდი და როცა გინდათ ჯარისკაცი ხართ და ფორმა მაცია, ეს იგი ჩემი ადგილი თქვენს გვერდით არის ხო და დავინახე მიდიოდი შევდიოდი შტაბში, შტაბის შენობა სადაც კონდა საიდანაც იგეგმებოდა ყველა დღე ჩვენი და ყველა საათი, შევდიოდი და დავინახე კიბეზე ჯარისკაცი იყო მოწყენილი და რამოდენიმე დღე ვეძებდი იმ ჯარისკაცს მე და ბოლოს ნახე სასადილოში მივედი ვერ მოვითმინე და უთხარი რამე პრობლემა ხო არ გაქვს თქო, არაო რატომ ეკითხებიო და მე თქვი რა ვიცი რამდენჯერაც დავინახე არ მომწონხარ თქო და ვეუბნები თუ რამე პრობლემა გაქვს მე დაგეხმარები, ოღონდაც მითხარი, ვიცი რასაც ნიშნავს ტკივილი, ვიცი რასაც ნიშნავს პრობლემა, დედა რო არა შვილი მყავდა დატოებული და ფიქრობდი რომ ეს ანალოგიური პრობლემა ბევრს ქონდა და მინდოდა რაღაცით შემემსუბუქებინა ან შემ რაღაცით დავხმარებოდი, არ ვიცი, ალბათ ყველაფერს მოახერხებ, სულ იძახი რომ თავარია მონდომება, მოვინდომოთ ადამიანებმა და ჩვენ დავეხმარებით ერთმანეთს. 25 სექტემბერი 5 შაბათი. როგორ აღმოჩდი ჯარში? მომწონა ძალიან ჯარისკაცები, სამხედროები, აი რაღაცა ძალიან თვილი დამოკიდებულება მქონდა ბავშვობიდან მათ მიმართ და შემაზომ რო გადაწყვიტა ჯარში წასვლა, მეც მინდოდა რომ ის გვერდით ყოფილიყავი და უკვე ერთი რამოდენიმე წელი იყო გასული, 2-3 წელი ალბათ, მე ხვეწებოდი რომ მეც ამოვალ და მე ვსწავლოდი მაშინ სამედიცინო ინსტიტუტში და ეხვეწებოდი რა იწამიყვანე და ესა ესა და მშობლები იყვნენ წინააღმდეგი, თორე შემეძლო ხა მაშინ ინსტიტუტში თავს არავინ დამანებებინებდა, მაგრამ მე ხო მაინც შემეძლო რომ მოხვედრილიყავი იქ. მე ოჯახი ყველაფერი, ნუ ამის გამო ვერ წავედი და ჩემი ძმა უკვე რომ დაიღუპა. არ ვიცოდი რა უნდა გამეკეთებინა, ვისთვის რა უნდა მეთქვა და სახლში რო ვთქვი, დედა ჩემი ძალიან ცუდად გახდა, мама ჩემი ძალიან ცუდად გახდა, რომ აიო არაო იქნებ გადაიფიქრო, არა მეთქი ვსიო. ეს რო თქვი, მე მის ადგილი უნდა დავიკავო და ისაკმე გავაკეთო, რასაც ისაკეთებდა თქო და ქუთაისში მესამე ქვეითი ბრიგადა, იქ მსახურობდნენ ჩემი ძმის მეგობრები, აი რომლებიც მართლა ძმები ვიტყავდა გვერდით და წავედი პირდაპირ ქუთაისში. მივედი ბრიგადის მეთაურთან და ვუთხარი, მე ვარ ერთ-ერთი დაღუპული ჯარისკაცის დათქო და უბრალოდ თქვენთან მინდა გასაუბრება თქო და დამთანხმდა ეს კაცი და გამომკითხა ყველაფერი, ავხსენი სიტუაცია რომ ყავდა შვილი ესე და დამისო კითხები, იცი რა, აი აქ ველზე მოგიწევს წასულა, შეიძლება გავიდეს დღეები ვერ დაიბანო, შეიძლება გავიდეს დღეები სახში ვერ წახვიდე, მოგიწევს სიცივის ატანა, ყველაფრის ატანა, ჯარისკაცი ხარ, ძლიერი უნდა იყო, ბოლოს ყველაფერზე პასუხო, კი ვიცი შეიძლება და ბოლოს უთხარი, ერთ-ერთი ფერს და უთხარი. მეთქი, ცოცხალი ხო ვარ თქო და ესე წამოვდაკი ფერსა და თვითონ ზისწინდა. ცოცხალი ხო ვარ მეთქი და მერეო ეგრას ნიშნავსო და მე უთხარი ჯანმრთელობა ხელს მიწყობს მეთქი, ცოცხალი ვარ მეთქი და სურვილი მაქვს ძალიან დიდი მეთქი რა და ძალიან მინდა მეთქი ყველაფერს შევძლებ მეთქი და პირობას გაძლევთ მეთქი რომ არ შეგარცხვენ არასოდეს თქო და გაგიჟდა კაცი ადგავდა ხელი ჩამომართვა და დაურეკა მე დაგლაიქ ვისაც ევალებოდა საბუთების მოგვარება მოწესრიგება ყველაფერი და ესე გავგზავნეთ საბუთები და სამთვეში დავინიშნე მესამე ქვეით ბრიგადაში ლაბორატორიაში ექიმი ვარ მე და იქ დავინიშნეს ლაზარეთში ბრიგადის ლაზარეთში ლაბორატორიაში ვაკეთებდი ანალიზებს მე გადმოვედი ქუთაისიდან თბილისში სხვა ბრიგადაში სამსახურში და მაინც წავედი ავღანეთში მაინც ვიყავი ბიჭებთან ერთად პირველ მისიაში ისიც მე თვითონ წავედი სამინისტროში ვთხოვე რომ მინდოდა ძალიან ქონდა სურვილი მე მსახურა ბიჭებთან ერთად და პირველ მისია იყო ბევრად რთული ვიდრე ეს მისია ახლანდელი თან მაშინ არ მყავდა არცეთი ქალი გვერდით ნუ ქალი ხარ მაინც და შენნაირი გინდა გვერდით რაც გინდა იყოს მაგრამ იყვნენ ადამიანები რომლებიც მეთაურის მოადგილე შტაბის უფროსი ყველა რიგითი ჯარისკაციდან დაწყებული ძალიან თბილად მექცეოდნენ ეხლაც და მაშინაც და მეუბნებოდნენ რომ იცი რა, აი ვითომ დაქალები ვარ, ეგონათ რომ გოგო რო ვიყავი, დავითრგუნებოდი, მაგრამ მართლა არ დავითრგუნებდი პირიქით. სულ და დავყვებოდი ხოლმე ბიჭებს და მეჩხუბებოდი ხოლმე, აი დაეტია, კრამი არ მოგივიდეს, თორე ისე და შენ ძვალსაც არ წავიღებ დაგედანო. ერთხელ მეთაურს ისიც კიდე ხოცე ბიჭები იყვნენ, ტაუერები იყო ესე სათვალთვალო კოშკები და 3-4 საათი მორიგებდნენ იქ ხოლმე. და რომ მოდიოდნენ იქ და სულ დაღლილებ რაღაც ისე მეჩვენებოდა. არა, ის ჯარისკაც ისე რატო მეც მინდა რომ იქ წავიდე და იქ დავდგე და ნახო ის რასაც აკეთებს და ესეთ რაღაცებს ვაკეთებდი, გამდიოდა. ეხა არ გამეიდა. ხშირად მოყავდათ ხოლმე, გვიწევდა ხოლმე, მაშინ უფრო იყვნენ დაჭრილი და დამწვარი ბავშვები, მაგათანაც გვიწევდა ურთიერთობა და პირველად რომ ნახე ბავშვი, მოიყვანეს ბაზაზე. პირველ მისიაში გითხრეს რომ არის დამწვარიო ბავშვიო თუ აფეთქებულიო, არ მახსოვს და რო გავიქეცით ეგრევე, ანუ იქ ქალთან მიახლოებით უფლება არ აქვს მამაკაც და მე უნდა ჯერ გამეჭრიკა ის ქალი, მე შემომეყვანა ბაზაზე და მიმეხედა ბავშვისთვის და რო გავდით აღმოჩნდნენ კაცები და გამოვართვი ბავშვი, მაინც ძალამოვიკრიბე, არ გამოვართვი ბავშვი, მან ხოდედა ვარ და მე ვფიქრობდი რომ ამხელა ძალა დამჭირდა რომ ხედავ ბავშვი, რომელსაც სახი არ უჩანდა, ისე იყო დამწვარი მანქანაში თვითონ ავღანელებს ყავდათ მოყვანინი და მაინც ძალამოვიკრიბე, არ გამოვართვი ეგრევე ბავშვი, მეთქი ესე შეფუთული ყავდათ, იმიტომ რომ ეჭვი შემეპარა, სუში შველები დადიან ეს ბავშვები და რატო ყავთ შეფუთულები, მეთქი რამე არ შევიტანო ბაზაზე და ვინმე სხვაც არ ვინც ყოფილა და მცხოვე რომ დეტექტორი მოეტანათ, გავჭრიკე როგორც საჭირო იყო ისე გამოვართვი ბავშვი, შემოიყვანე და დაამშავეთ ცუდამწვარი იყო ფეხები, ხელები, მუცელი, ყველა ადგილი აბსოლუტურად მე და ბატალიონის ექიმმა მიუხედეთ და კარგად იყო მე. 26 სექტემბერი პარასკევი. ძალიან ვარ მიჩვეული ფორმას და შვებულება ეს ჩემთვის და დასვენება არის. ნუ რაღაც ვიქაც ვიძახთ ხოლმე გოგოები ავღანეთში რომ ვიყავით, მოდი ეხა ვიქაროთ. ჩვენ ხო ქალები ვართ და ხან დარელაგება მოგვინდებოდა, ხან დარეცხვა მოგვინდებოდა, ხან რა და ვაკეთებდით ესეთ რამებს და აქაც რო ჩამოვედი, შვებულებაში ყოფნის დროს აი სულ ვიძახი რომ გადავეჩვია ეხა რაღაც ისეთი ტანსაცმლის ჩაცმას. ყველაზე ის რაც არის დედასაც გართულება, გოგო ხარ, გოგოს დაემს გავსე, რაღაც ესე ქავრად ჩაიცი და მე კიდე აღარ შემიძლია და პირველი ვისიდა რომ ჩამოვედით, იყავით ბიძა მყავს ახალგაზრდა დაღუპული, ჩემი ზვისნერულობაზე დაიღუპა 45 წლის იყო და საფლავზე გავედით, ვიყიდე დედაჩემის თხოვნით კაბა, ჩავიცვი მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი, რაც ძალიან მიყვარს. და ვერ ვიარე. გავიხადე ფეხზე, დავიჭირეთ უბლებიღაში და ვიძახდი. მომიტანეთ ფორმა, არ მინდა ეს ტანსაცმელი მეთქი და სახში და ეგეთი რაღაცები მაჩვენ და მე არ მოგბეზრდა ეს ფორმა, ვაიმე არ ბეზრდება, სულ მინდა. ყველაფერი მინდა კამოფლიაჟი, რაც არის ყველაფერი მიყვარს ძალიან და ეხა სახლის დანაგებას რო ვიწყებ ვარ რაღაც იმაში. ის რაღაცაც გენატრება თითქოს. როდესაც მithumetes ხარ მისიაში, საჭმლის კეთება კუხნაში ფუსფუსი, აი ძალიან ბედნიერი ვარო ჩემშვის ყოველ დღე ჩემი ხელით მომზადებულს ვაცნევ, ვაჭმევ, სულ ვცდილობ ის გავუკეთო რაც მას უყვარს და ესე ვარ მშობლებზეც რომ მინდა რომ ყველაფერი მე გავუკეთო და ბიზაშვილები მეუბნებია ხოლმე, ოს ჯარისკაცო როგორ ახარ და მიხარია. ჯარისკაცო ძახ ხიანო კიდე ამ დროს ვერ წარმოედგინა ვერავის რომ მე დავიჭერდი იარაღს ხელში, ჩავისვევდი ფორმას და ჯარში კიდე ავღანეთზე ზედმეტი იყო ლაპარაკი. ეს იყო ძალიან უცხო მარცხის 27 სექტემბერი შაბათი. ჩამოვედი დღეს თბილისში. ხვალ არის ჩვენი გვარის, ანუ სოფრომაძების გვარის კურთხევან სამებაში, იყრებებიან ყველა მხრიდან. ძალიან მინდა რომ გავხდე ოფიცერი. ჩვენი შეიარაღებული ძალების მინდა ოფიცრის კურსზე წასვლა. ის ძალიან ეს არის ჩემი ოცნება, რაც ჯარში მოვედი და მაქვს ახლა გასაუბრება და იმედი მაქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური სოფო სოფრომაძემ, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ჯარისკაცმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობთ გადაცემას. პრაღაში მოქმედი მოყვარულთა ანსამბლი ჰაერი, რომლის რეპერტუარშიც უკვე 20-მდე ქართული ხალხური სიმღერა ნელ-ნელა იხვეჭს პოპულარობას. იუსება ახალი წევრებით და დიდ სცენაზე გასვლაზეც ოცნებობს. თუმცა ანსამბლის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი კონცერტით იმ ქვეყანაში, საქართველოსში ჩასვლა, რომლის ჰანგების შესრულებამ პრაღაში მცხოვრები სხვადასხვა პროფესიის და ეროვნების წარმომადგენლები გააერთიანა. ამ მიზნის მიღწევაში დახმარებას მათ ჩეხეთში საქართველოს საელჩო უკვე დაპირდა. სწორედ საქართველოს საელჩოში შეხვდა ანსამბლ ჰაერის წევრებს კობალი კლეკაძე და მათ რეპერტუარსა და გეგმებსაც გაეცნო. მოისმინეთ სიუჟეტი.
ბრაზილიელი ბერნარდო ტონასი პრაღაში მეხუთე თვეარაც იმყოფება. იგი ფილმების სუბტიტრებს თარგმნის პორტუგალიურ და ფრანგულ ენებზე. სამუშაოსაგან თავისუფალ დროს კი ხალგატაცებას ანდომებს. ბერნარდო რეპეტიციებზე დადის და ქართულ ხალხურ სიმღერებს ეუფლება ანსამბლ ჰაერში, რომლის წევრებთანაც იგი მისმა კოლეგამ და მეგობარმა გოგომ ფრანგმა ანიჩკა რეინბაუტმა დააკავშირა.
I've been in Czech Republic for a little over 5 months only, so
სულ რაღაც 5 თვეზე ოდნავ მეტია, რაც ჩეხეთის რესპუბლიკაში ვცხოვრობ. ჯერ ჩეხურადაც ვერ ვლაპარაკო. ანსამბლ ჰაერში ახალი წევრი ვარ. ჩემო მეგობარმა შემოთავაზა მასში მისვლა. მე დავთანხმდი, მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი ვიცოდი არც საქართველოსა და არც ქართული ხალხური სიმღერების შესახებ. და მახსოვს, ჩემი შტაბეშტილება იყო აბსოლუტურად შოკის მომგვრელი ამ სიტყვის დადებითი მნიშვნელობით, როცა პირველად მოისმინე ქართული სიმღერა.
გვიამბობს ბრაზილიელი ბერნარდო ტაუნასი, პროფესიონალი თარჯიმანი და მოყვარული მუსიკოსი, რომელმაც სულ რაღაც სამთვეში ხასრუსვამ სამთვეში შეისწავლა რამდენიმე ურთულესი ქართული სიმღერა, მათ შორის შენხარ ვენახი და ასლანური მრავალჟამიერი, რომლის სოლისტადაც იგი გვევლინება. ანსამბლი ჰაერი 2 წლის წინ პრაღაში ვერონიკა ბრატრიხოვამ და მისმა სამმა კოლეგამ დაარსეს. მაშინ რეპერტუარში სულ რაღაც 4-5 სიმღერა ჰქონდათ. ახლა კი ჩეხეთში მოქმედ ქართული ხალხური სიმღერების ანსამბლ ჰაერში 12 კაცია და რეპერტუარიც თვიდან თვემდე იზრდება. ეს დინამიკა ახალი სისხლის. ანსამბლ ჰაერის ახალი წევრი შარკა ზაჰრადნიკოვას დამსახურებაა. შარკა 3 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა საქართველოში, სადაც ჩეხეთის მთავრობის გრანტებით დაფინანსებულ პროექტებში მონაწილეობდა. შარკამ საქართველოში კარგად შეისწავლა როგორც ქართული ენა, ისე ქართული ხალხური სიმღერები და ამ გამოცდილებას ახლა ანსამბლ ჰაერის წევრებს უზიარებს.
Прагаში უკვე იყო ქართული სიმღერის სურვილი. Да მე რო ჩამოვედი პრაღაში, მე სამი წელი ვცხოვრობდი საქართველოში და ახლა გასაფხულში ჩამოვედი პრაღაში და ნახე რომ აქ უკვე არის ჯგუფი. Да რამოდენიმე სიმღერა უკვე იცოდნენ. Да ჩვენ გასაფხულში დავიწყეთ რეგულარულად რეპეტიციები და შეხვედრები და ნელ-ნელა კონცერტები. Ანუ ცხრა თვე რა ცერტად ვართ და მრერი ვართ.
აი კონცერტებს ვატარებ თუ რა თქვით, აქ პრაღაში ჩეხეთში ატარებ თუ კიდე სადმე ჩაგიტარებიათ, მაგალითად საქართველოში?
არა, საქართველოში არა ვარ ნამდვილად. ძალიან გვინდა რომ წავიდეთ, შეიძლება მომავალ ზაფხულში წავალთ ყველა ერთად. ჩეხეთში ვატარებთ კონცერტებს, პრაღაში და სხვა ქალაქებში.
თუ მოწონთ ქართული სიმღერები?
Ანუ ძალიან მოსწონთ, იმიტომ რომ საერთოდ სხვანაირი მუსიკა და საერთოდ სხვანაირი ჰარმონიები არის და მუსიკოსები გვეუბნებიან იცით რა, მაგალითად მეგონაო რომ ყველაფერი მუსიკაზე ვიციო უკვე და არაფერი არ გამიკვირდებაო, მაგრამ ეს ქართული მუსიკა თქვენ კონცერტზე გვეუბნებიან საერთოდ სხვანაირი იყო და ხალხისთვის არის რაღაცა ახალი, რაღაცა რაც არ ელოდნენ და რაღაცა ძალიან ლამაზი.
ჩეხეთში არსებული ქართული ხალხური სიმღერების ანსამბლი ჰაერი ინტერნაციონალურია. ანსამბლის წევრთა უმრავლესობა ჩეხები არიან, თუმცა როგორც ემოთ თქვა, ფრანგი და ბრაზილიელი წყავთ და სიამოვნებით მიიღებენ მსურველებს სხვა ქვეყნებიდანაც. თუმცა, როგორც შარკა ზაჰრადნიკოვმა მკვიდრა, მათ ახლა ყველაზე უფრო მეტად ქართველი ლოტბარის დახმარება სჭირდებათ, რათა უფრო დახვეწონ საშემსრულებლო ოსტატობა და ქართულ საკრავ ინსტრუმენტებზე, ფანდურზე, ჩონგურსა და სალამურზეც ისწავლონ დაკვრა. ჩეხეთში ქართულ საფისტომოში ამ საქმის მწოდნე ქართველი პროფესიონალი სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა. ამიტომ ანსამბლ ჰაერს, რომელსაც საკუთარი ფინანსური საშუალებები ჯერჯერობით არ გააჩნია, დახმარებას ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩი ზაზა გოგსაძე დახბირდა.
ჩვენ ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ალბათ მომავალი წლის დასაწყისში იქნება ეს. გეგმავთ ასევე ვინმე პროფესიონალი ჩამოვიყვანოთ ერთი ან ორი კვირა საქართველოდან, რომ უფრო პროფესიულ დონეზე ტრეინინგები ჩავატაროთ და დავხვეწოთ. თუმცა მე შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე ძალიან კარგად ასრულებენ ყველაფერს ამას, მაგრამ მაინც და შემდეგ ალბათ საქართველოში ჩამოვლენ და ჩვენ გავაგზავნებთ ძალიან აქტიურ მუშაობას მათთან და გვექნება დიდი თანამშრომლობა. ეხლა რა შეეხება მომავალ გეგმებს, ნუ ეხლა რასაკვირველია, ჩვენ გეგმავთ ამათი სპეციალური კონცერტის ჩატარებას პრაღაში, საგარჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს დაგვეხმარება ამაში.
ამ სამომავლო დიდი კონცერტისათვის კი ანსამბლ ჰაერის წევრები გულმოდგინედ ემზადებიან და როდესაც რეპეტიციებს დარბაზში ვერ ახერხებენ, კარგი ამინდის დროს პარკებში იკრიბებიან. მადლობა ღმერთს, რომ არც პრაღაგანისტის კარგი პარკების დეფიციტს, ხოლო ანსამბლ ჰაერის წევრებს კი ქართული ხალხური სიმღერების ხალისი ყოველთვის აქვს და არ სჭირდებათ დიდი ხვეწნა მუდარა, რომ იმპროვიზირებულად ღია ცისქვეშ, მაგალითად თუშის ქალაო შემოსწახონ.
Bakrionin dangi tsherdi lamazo tushis kalao ჩეხეთში მოხნედი ქართული ხალხური სიმღერების ანსამბლ ჰაერს ფეისბუქზე აქვს საკუთარი გვერდი, რომელზეც ყოველდღურად იზრდება ვიზიტორებისა და მიმდევრების რაოდენობა. თუმცა შალკა ზახრადნიკოვა არ მალავს, რომ ის და მისი მეგობრები მოუთმენლად დელიან რეპორტაჟს რადიო თავისუფლებაში იმ ენაზე და იმ ხალხისათვის, რომლის სიმღერების სიყვარულმაც გაერთიანა პრაღაში მცხოვრები ჩეხი, ფრანგი თუ ბრაზილიელი, გაერთიანა იმ სახელწოდების ქვეშ, რომელიც, როგორც შალკა ზახრადნიკოვა ამბობს, ლამაზად გამოითქმის და რომელიც ყველა სულგმუს თანაბრად შირდება.
Да, вчерте буду рахаться рад арбилиарис, ну, чехебиствис. Да там рад ламазат
шерс.
Зустат. Ану хайри рад нишнавс чвентвис хвелас хвеластвис нишнелбания, да. Ану эсват.
ყობალი კლიკაძე მგვიანბო პრაღაში მოქმედი მოყვარულთა ანსამბლის ჰაერის შესახებ, რომლის რეპერტუარშიც უკვე 20-მდე ქართული ხალხური სიმღერა. პარაკოპს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ ახალგაზრდულ პროგრამას. ახახანი ინტერნეტში ჯენიფერ ლოურენსის, კეით ჰაპტონის, კირსენ დანსტის და სხვა ვარსკვლავების პირადი ფოტოების საჯაროდ გავრცელებამ კიდევ ერთხელ შეეძინა აქტუალობა კითხვებს ასე დროს, როგორ უნდა მოიქცნენ სამართალდამცავი ორგანოები, სერვისი, საიდანაც გაჟონა პირადი ხასიათის ინფორმაციამ, მსხვერპლი თუ ამ ინფორმაციის ინტერნეტით კიდევ უფრო გამავრცელებელი. მხოლოდ ერთ დღეში 48 მილიონი ადამიანი შევიდა საიტზე, რომელიც მომხმარებელს პირდებოდა, რომ მალე გამოაქვეყნებდა კიდევ ერთი კინომსახიობის ემა უოტსონის პირად ფოტოებსაც. საბოლოოდ გაირკვა, რომ ეს საიტი ეკუთვნოდა ვირალური მარკეტინგის კომპანიას, რომელმაც გამოაქვეყნა პრეზიდენტ ობამასადმი პეტიცია მოთხოვნით, რომ დაიხუროს საიტი 4chan, საიდანაც პირველად დაიტვირთა უკანონოდ მოპოვებული ინფორმაცია. დისკუსია ამ რთულ თემებზე კვლავ გრძელდება. და მაინც რა სირთულეებთან გვაქვს საქმე და რა ვითარება ამ კუთხით საქართველოში? ამის შესახებ ჩვენი ახალგაზრდული პროგრამის სამყვანი დათო ჩიხლაძე ესაუბრება გიგი ჩიხლაძეს იურის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან.
გამარჯობა გიგი. ბოლო დროს ინტერნეტში აქტუალური გახდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტოების გასაჯაროება, ვარსკვლავების პირადი ცხოვრების. მათი ფოტოები აიტვირთა ცნობილ საიტზე 4chan-ზე, შემდეგ გავრცელდა ინტერნეტში სხვადასხვა ვებზე და ასე შემდეგ. ამის კონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება, განსაკუთრებით მოითხოვეს კიდე ფორჩენი საერთოდ გაუქმება, იყო კამპანია, რომელიც ბარაკ ობამასაც მიმართავდა პეტიციით, რომ როგორღაც დაეცვა მოქალაქეები. რასთან გვაქვს საქმე საერთოდ? რა кейსი არის ეს? ეს არის პირადი ცხოვრების ხელყოფა თუ როგორ შეიძლება ადამიანებთან, რომლებიც ესეთ ავრცელებენ სხვის ფოტოებს, ან ბრძოლა რა შეიძლება მათ ემუქრებოდეთ?
ეს არის პრობლემა, რომელიც მოიტანა ტექნოლოგიების განვითარებამ და ამ პრობლემას ქვია ის, რომ თანამედროვე სამართალი, ასე ვთქვათ, კანონები არ პასუხობს იმ მოთხოვნას, რაც ჭირდება ჯერ დღესდღეობით ტექნოლოგიის ამ განვითარებას, იმიტომ რომ ძირითადად არის წინასაუკუნეში დაწერილი კანონები ან წინასაუკუნის სულისკვეთებით დაწერილი კანონები და რეალურად შეუძლებელია ვერ არეგულირებს თლიანად აი ამ სფეროს. შედეგად მივდივართ იმ პრობლემამდე, როდესაც რთულია ბალანსის პოვნა ინფორმაციის თავისუფლებასა და პირადი ცხოვრების უსაფრთხოებას შორის. უფრო მარტივად რო ვთქვა და უფრო მკაფიოდ, ამ შემთხვევაში მოგეხსენებათ 4chan-ი არის პლატფორმა, სადაც ადამიანები იყენებენ იმისთვის, რომ გამოაქვეყნონ გარკვეული კონტენტი. ანუ კონტენტ მეიკერი ამ შემთხვევაში არის იუზერი, ანუ ადამიანი, რომელიც იყენებს ამ პლატფორმას. ამიტომ შეუძლებელია რომ ესეთ პლატფორმებს, როგორც გავს შეიძლება თქოს ფორუმებზე, იგივე Facebook-ზე, თუ ნებისმიერ სოციალურ ქსელზე იყოს ბოლომდე პასუხისგებელი აი ამ ადამიანების მოქმედებებზე.
თუმცა ინტერნეტში ნუ პირველად როცა გავრცელდება, თუნდაც იგივე კონკრეტულ პლატფორმაზე 4chan-ზე, მე უკვე ვირუსულად
ვრცელდება.
ამ შემთხვევაში ნუ მსმენელსაც რომ განუმარტოთ კარგად საუბარიყო iCloud-ის ანგარიშებიდან ფოტოების მოხსნაზე, ანუ ეს არის სადაც Apple-ის Cloud-ი, სადაც შეგიძლია ატვირთო შენი ფოტოები თუ
მუსიკა დაფუძნებული სერვისი. ამ შემთხვევაში სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ ერთხელ როდესაც გამოქვეყნება ეს მეორე აღებას პრინციპში ნაკლები ეფექტი აქვს, იმიტომ რომ ეს ვრცელდება მთელს ინტერნეტში. თუმცა ამ შემთხვევაში ასევე საუბარია აი ამ სერვისის არასაკმარის დაცულობაზე, ან თვითონ ამ კონკრეტული ადამიანის დაუდევრობაზე. მაგალითად მათ რო ცოტა უფრო რთული დაცვა, ცოტა უფრო რთული პაროლი, ან თუნდაც ორნაბიჯიანი ვერიფიკაცია ქონოდათ, მათ ვერავინ
უნდა. საბოლოოდ აღმოჩნდა, როგორც ეფმა განაცხადა, რომ iCloud-ის უსაფრთხო იყო, საჭირო იყო უბრალოდ ნორმალური.
ხო, უფრო დაუდევრობაზე იყო კონკრეტული ადამიანების საუბარი. ქართული კანონმდებლობით, აი მაგალითად მე რაზე ჩემილია ვისაუბრო, თუნდაც რომ ამ ადამიანის პაროლი ძალიან მარტივი იყოს, ან ადვილი შესასვლელი იყოს, უკვე ეს შეღწევა იქნება დანაშაულად. ხოლოდ შეღწევის ფაქტიც კი არა თუ მისი გამოქვეყნების. გამოქვეყნების შემთხვევაში კიდე სხვა პრობლემები იქნება კანონთან. თუმცა როგორც წესი ეს მექანიზმები იმ სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომ ერთ გააჩნია აი ასეთ საიტებს, არის აბსოლუტურად არაქმედითი, იმიტომ რომ ხში შემთხვევაში ძალიან რთულია ამ ადამიანების ვინაობის დადგენა, ანუ აღსრულება აი ამ სისხლის სამართლის კანონმდებლობის იქნება თუ სხვა კანონმდებლობისა, არის ძალიან პრობლემატური. ამიტომ ერთადერთი რეკომენდაცია ამ დროს ყოველთვის არის ხოლმე, რომ უფრო უკეთ დავიცვათ ჩვენი პირადი ინფორმაცია და შევასრულოთ ის რეკომენდაციები, რომელსაც ყოველთვის იძლევა ხოლმე ესა თუ ის სოციალური ქსელი არის თუ სხვა ინტერნეტ პლატფორმა.
ქართულ ინტერნეტს აქვს ცოტა სხვაგვარი პრობლემა, რასაც მე ბოლოს დროს მევაკვირდებოდი, ეს არის კონკრეტული უზერის თავის Facebook-ზე გამოქვეყნებული ფოტოების გასაჭაროება. ამასთან შეხვდით 16 წლის გოგონას ფოტოებს, რომლებიც მატვირთული ჰქონდა. და ცოტა ჩვეულებრივი ფოტოები ჰქონდა, უბრალოდ ნუ რომელღაც საით მატვირთან მის სხვაზე გადაღებული ფოტოები და მას ხალხი აღიარებდა აქტიურად. როგორც შეიძლება თუ არა რომ ეს გავიყვანოთ იგივე ხარისხის ასე ვთქვათ დანაშაულში, როდესაც იგივე ხარის იგივე პრობლემა შეიძლება იყოს, როდესაც ნუ უზერი აქვეყნებს თავის Facebook-სა რაღაცა, შემდეგ თავის მეგობრებისთვის რომელღაც საიტი მიდის, აიღებს იმ ფოტოებს, ნუ დაპოსტავს, შეურჩევს სათაურს და ხდება მისი
იგივე ხარისხის პრობლემა ვერ იქნება, იმიტომ რომ აქ შეღწევასთან არ გვაქვს საქმე. თუმცა აქ სხვა პრობლემა დგება. პირველი ის არის, რომ ოდესაც აი ავიღოთ მაგალითად Facebook-ი. ადამიანი აქვეყნებს თავის ფოტოს, რომელიც არის public-ი, ანუ საჯარო და არანაირი შეზღუდვა არ აქვს ცდომასთან არავის. ზოგადად წესი კანონის მიხედვით საჯარო სივრცეში გადაღებული ფოტოს არ ჭირდება ნებართვა, თუ შენ ხარ საჯარო სივრცეში და ამ როლს ვიმე ფოტო გადაგიღო, არ ჭირდება შენ ნებართვა, რომ ეს გამოაქვეყნოს. უნდა ჩაითვალოს თუ არა public გამოქვეყნებული, ანუ public სტატუსით გამოქვეყნებული ფოტოები საჯარო სივრცეთ. აი ამ პრობლემას ვაწყდებით. თუ ეს ასეა, მაშინ ამის გადაპოსტვის უფლებას ვერ შეუზღუდავთ. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად ადამიანის გამოსახულება არის მისი ინტელექტუალური საკუთრება და მასზე გარკვეული შეზღუდვები ვრცელდება, მხოლოდ ამ მხოლოდ თუ აი Facebook-ს განვიხილავთ როგორც საჯარო სივრცეს, ამ შემთხვევაში შეგვილია ეს გადაპოსტვაზე უბრალოდ არ შეგვიძლია რომ მოთხოვოთ პასუხი. თუმცა ვინ უნდა დაადგინოს არის თუ არა ეს ზუსტად იმ ხარისხის საჯარო სივრცე, როგორც მაგალითად ქუჩაში გადაღებული სურათი. რთულია საუბარი, ერთადერთი მე რაც მახსენებ, უნდა შეიქმნას პრეცედენტი სასამართლოში, ვინმე უნდა იჩივლოს და სასამართლომ უნდა განმარტოს. თან უზენა ესმა სასამართლოს ასურველია, რომ რაღაც პრეცედენტი შეიქმნას და დადგინდეს, როგორც წესი ყველა ქვეყანაში ესეა, რომ საქართველოში მაგალითად Facebook-ზე public პოსტი, ფოტო და ასე შემდეგ ითვლება საჯარო სივრცედ და არ შეიძლება რომ პრეტენზიები ქონდეს.
მანამდე საკითხი ღია.
მანამდე საკითხი აბსოლუტურად ღია.
ეს იყო ინტერვიუ იურისტ გიგი ჩიხლაძესთან, მას ახალგაზრდული პროგრამის სამყვანი დათო ჩიხლაძე ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ჩვენს 1-საათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ახლა კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Window.